În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Să mă iertați că am întârziat puțin. Probabil că o să mai fie, nu știu câte zile, poate două sau trei zile, nu, mâine cred că o să mai vorbim despre naștere. Apoi, marți seara, probabil că va dura foarte mult, sau oricum, destul de mult, liturgia Sfântului Vasile unită cu liturgia, unită cu vecernia și Sfințirea Marea Apei, așa încât probabil că marți seara nu o să avem această întâlnire. Marți seara probabil băieții o să pună vreun cuvânt pe care, sau vreo predică pe care am ținut-o eu acum ani și ani la Bobotează, marți seara, în locul cuvântului pe care ar trebui să-l spun. Pentru că e o zi mai specială, ziua de ajun, o să fiu și mai ocupat în ziua aceea, după aceea de la 4 ceasurile împărătești, de la ora 5:30 o să fie vecernia unită cu liturgia, vecernia durează până spre 6:30, poate și mai mult, și după aceea liturgia de la 6:30 la 7:30, 8 plus 8 și ceva, plus Sfințirea Marea Apei, 8:30, 8:40. Nu o să fie marți întâlnirea aceasta. Astăzi mai vorbim despre naștere și mâine, după care, începând de miercuri seara, o să ne întâlnim și o să vorbim despre Bobotează, despre arătare. Probabil câteva zile o să vă anunț atunci cât și cum. Sper să înțelegeți și să nu vă supărați că nu o să ne întâlnim marți seara. Acum, întorcându-mă la realitățile despre care am vorbit ieri seară, dacă țineți minte, vorbind despre nașterea fără durerea Maicii Domnului, am ajuns la adevărata ei naștere, adică adevărata ei durere a nașterii, zvârcolirile ei, cum n-au mai fost altele, și, dar care nu se vedeau în exterior, chinurile ei, cum n-au fost altele a niciunui om la lângă cruce, și culminând cu acea profeție, cu acea lămurire profetică descrisă de Sfântul Ioan Evanghelistul, în Apocalipsă, la capitolul 12, chinurile femeii din Apocalipsă, pe care vi l-am citit ieri, ar trebui să vi-l citesc din nou ca să aveți imaginea aceasta, chinurile femeii regine. V-am povestit ieri că Maica Domnului este regină, este împărăteasă, așa cum în vechime se obișnuia ca mama împăratului să fie regina mamă și să stea de dreapta tronului, așa este Maica Domnului și acum în împărăția cerurilor, în ceruri, alături de la dreapta Fiului Dumnezeu. Știm că la dreapta Tatălui este Fiul, la dreapta Fiului este cu siguranță Maica lui Dumnezeu, stătuta împărăteasa de-a dreapta ta în haina aurită, îmbrăcată, prea înfrumusețată. Spune psalmul și așa este, Maica Domnului este de dreapta lui Mântuitorului, regelui, împăratului, ea este regina mama, așa încât faptul că o numim regină, o numim împărăteasă, o numim doamnă, o numim stăpână, nu este nimic exagerat, nimic forțat, nimic adăugat, este un adevăr veșnic. Dacă Fiul este împărat și pentru acest lucru că este împărat a fost răstignit și deasupra crucii sale asta s-a scris că este împărat și el este împăratul unei împărății pe care a vestit-o în toată învățătura sa, pretutindeni, toate pildele sunt cum vă voi vesti împărăția celui, cum vă voi spune despre ea, în ce chip, cu alte cuvinte ca și cum ar spune, în ce chip să vă aprind sufletul după ea, în ce chip să vă descriu. Ce cuvinte să găsesc ca să o fac înțeleasă? Și toate pildele aproape vorbesc despre împărăția cerurilor. Cum este această împărăția cerurilor? cum este acel loc spre care ne cheamă Hristos, pentru care merită tot, merită să ne dăm și viața, merită toate. Și el este împăratul acestei împărății, dar împărăteasa mamă este Maica Domnului. Și prorocia aceasta de care prorocie e de fapt metaforic descrierea a ceea ce deja se întâmplase și deja și ceea ce era se întâmpla atunci și urmează să se întâmple, zice Sfântul Ioan Evanghelistul în capitolul 12, în capitolul 12 din Apocalipsă, zice: și un semn mare, adică o arătare, o descoperire, s-a arătat din cer. O femeie înveșmântată în soare. Vă dați seama, înveșmântată în soare, cum poate să fie asta? Probabil că se asemăna cu Mântuitorul pe muntele Taborului și hainele sale s-au făcut strălucitoare ca și soarele, albe ca zăpada, înveșmântată în soare. Greu de să ne imaginăm cum, cu luna sub picioare. Foarte interesant. Știți că această imagine a femeii înveșmântată în soare a stat la baza steagului Uniunii Europene, care astăzi este steagul Uniunii Europene de astăzi. Întemeitorii Uniunii Europene aveau sorginte creștină, erau oameni religioși și președintele de atunci al Germaniei și mai ales cel al Italiei, dar și al Franței, și cele trei puteri care s-au adunat să înceapă, să pună începutul Uniunii Europene, s-au gândit la aceste 12 stele care sunt pe capul Maicii Domnului și un semn mare s-a arătat din cer, o femeie înveșmântată în soare, cu luna sub picioare și pe capul ei o cunună de stele, de 12 stele. Ea era însărcinată și striga în durerile facerii și se chinuia să nască. Aceasta este imaginea de la care a plecat steagul Uniunii Europene cu 12 stele, la început 12 au fost. După aceea s-au adunat state și alte state care au depășit numărul de 12 și le-a venit în minte să înmulțească numărul stelelor în funcție de numărul celor care... în funcție de numărul statelor care au intrat în Europeană, și toți s-au mulțit și toți s-au mulțit. Dar ei au plecat la acele 12 stele de pe capul Maicii Domnului. De fapt, vreau să pună Uniunea Europeană sub ocrotirea Maicii Domnului. Acest lucru nu prea a fost dorit și căutat de urmașii acestor întemeietori, de Schumann și de ceilalți. Nu prea a fost dorit și căutat, așa încât acum aproape că este scoasă, creștinismul nici nu este bine văzut în Uniunea Europeană și în Constituția ei. Oricum, întorcându-ne, aceasta este viziunea și această femeie era însărcinată și era în durerile facerii și se chinuia să nască. Chinurile vorbesc despre Maica Domnului în fața crucii, nu chinurile Maicii Domnului care au fost oarecând, nu, pentru că atunci ea n-a suferit. Dar vorbește despre această durere pe care a vestit-o Simeon. Sabiu va trece prin inima ta și zice: și iată un balaur mare, roșu, ca focul, având 7 capete și 10 coarne, și pe capete 7 coarne, iar coada lui mătura a treia parte din stele. Unii spun că a treia parte din puterile cerului au căzut și au devenit slujbași ai lui Satan, sau alții spun a treia parte din cei aleși, din cei care erau chemați pentru împărăția cerurilor, au căzut la pământ. A treia parte din stelele cerului și le aruncă pe pământ. Balaurul s-a oprit în fața femeii care stătea să nască. De fapt, acolo a fost momentul culminant. De fapt, diavolul a dorit să se ajungă la aceasta. Încă de când l-a ispitit în grădina, în Carantania, pe Hristos, asta era dovada pe care vrea să o aducă lui Hristos, diavolul, că oamenii nu merită. Înțelegeți? Că oamenii nu merită, că a venit degeaba pe pământ, că nu merită să se străduiască pentru ei, nu merită să investească în ei. Aici era invidia diavolului. Diavolul a căzut din... nu a mai dorit iubirea lui Dumnezeu, n-a mai dorit... căldura îmbrățișării sale, n-a mai dorit protecția lui Dumnezeu, i-a stat împotrivă și îl vorbește rău pe Dumnezeu, dar în același timp invidiază pe toți cei care se adepostesc cât de puțin în brațele lui Dumnezeu sau au dragostea lui, sau se vădește dragostea lui, și mai ales în răspunsul bun al omului sau al oricărei ființe la dragostea lui Dumnezeu, este o invidie colosală a diavolului, deci nu suportă această legătură între Dumnezeu și orice ființă, și mai ales între Dumnezeu și om. Omul ca o ultimă ființă, coroana creației pe care Dumnezeu a făcut-o, și această legătură de dragoste între om și Dumnezeu, diavolul o pismuiește, o invidiază, e gelos, nevoie mare. Așa încât atunci când Mântuitorul urma să vină în lume să propovăduiască, și diavolul știa. Adică imediat după botez, el a auzit: acesta este fiul meu cel iubit, de acesta să ascultați. Deci știți că atunci tatăl a vorbit, el nu știa, era taina cea din veci ascunsă și de înger neștiută, nu putea bănui, bănuia ceva de la păstori, bănuia ceva de la magi, bănuia ceva de la Irod, bănuia ceva de la tot felul de înțelepți care au spus de întruparea fiului Dumnezeu și despre o împărăție fără de sfârșit, bănuia ceva că s-ar putea ca Fiul lui Dumnezeu să se întrupeze în istorie, dar nu putea crede asta, îl depășea ca valoare, ca importanță, ca amplitudine a dragostei lui Dumnezeu, nu putea crede asta, și de aceea întrebările lui și după ce a auzit la botez în apele Iordanului, a văzut puterea trăimii venind de față, toată trăimea, Fiul lui Dumnezeu ascuns în trup omenesc, Duhul lui Dumnezeu coborând ca un prumbel deasupra apelor și Tatăl venind și spunând: acesta este Fiul meu cel iubit, de acesta să ascultați, diavolul de asta, acest cuvânt al Tatălui s-a temut cel mai mult, și de cuvântul spus de Ioan Botezătorul: iată mielul lui Dumnezeu cel ce ridică păcatele lumii. Adică pentru diavolul era clar că acest nu știa încă să spună că chiar Fiul lui Dumnezeu venit întrupat. Oricum era un om important, era cineva foarte important, de pe el nu-i interesează niciun om în afară de Dumnezeu. Orice om este de 3 lei, nu are valoare în fața lui. Nu de oameni se înfricoșează el, ci de Dumnezeu se înfricoșează, și încă nu era de plin încredințat că chiar dacă auzise cuvântul Tatălui, acesta este Fiul meu cel iubit, de acesta să ascultați, la Iordan, totuși nu-i venea să creadă că Fiul Dumnezeu s-a întrupat, așa încât îl urmează în pustie, acolo unde Hristos merge imediat în Carantania după botez, îl urmează în pustie și acolo primele lucruri care îl întreabă, pentru el întruparea Fiului Dumnezeu, un asemenea efort, o asemenea jertfă făcută de către Mântuitorul, de către Dumnezeu în sine, pentru făptura sa, să se facă una cu făptura sa, să se întrupeze, să-și asume toate firi omenești, era o dovadă a dragostei atât de dureroasă pentru el, atât de tulburătoare, atât de năștea în el atâta gelozie, atâta invidie, atâta ură față de om, încât nu-i venea să creadă și vrea să-și dovedească sieși că nu este așa. Că nu poate fi așa, că Dumnezeu nu poate fi așa iubitor, că este așa cum spune el, rău și cărpănos și zgârcit și urător, așa cum crede el, diavolul, și vrea să-și dovedească asta, așa încă vine după Hristos în pustie și toate întrebările sunt: dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, e ca și cum ar spune, recunoaște. De fapt, începutul propovăduirii Mântuitorului în lume este: recunoaște, ești Fiul lui Dumnezeu, și sfârșitul în fața lui Caiafa, pustot de diavol, este: te jur aici pe numele Dumnezeului celui viu să ne spui, ești tu Fiul lui Dumnezeu? Și asta era obsesia diavolului, care nu putea crede de săvârșit lucrul acesta, nu putea înțelege asta, îl depășește pur și simplu cum pe un om întinat, murdar, îl depășește complet faptul că un băiaș, o fată, să zicem, pot să stea cu minți curați peste noapte într-o cameră și să nu trăiască în desfrânare. Pentru un om desfrânat așa ceva nu se poate, nu se poate. Nu pot să uit când mergeam mai mult cu trenul Și s-a întâmplat să merg în același compartiment cu mai mulți oameni, de mâna a doua, oameni aș numi cocălari, cu maneliști, și femei și bărbați, un fel de maneliști, așa, ca și cultură, ca înțelegere, ca trăire, ca instinct. Și era și o fată săraca, s-a întâmplat să stau chiar lângă ea și eram student și se trecea prin, nu era bineînțeles curent în tren, adică nu erau becurile, nu funcționau, și când trenul trecea prin tunele, se făcea întuneric beznă și după fiecare tunel el zicea, zicea oia, sigur ai pus mâna pe ea, sigur a pus mâna pe tine, sau... Adică erau atât de libidinoși, atât de... numai la asta se gândeau, la nimic altceva. Că orice bărbat stând lângă o femeie și orice femeie stând lângă un bărbat, nu poți să facă nimic altceva, nu poți să aibă nimic în minte, nici nimic altceva nu e important decât să sară unul pe altul și să facă tot felul de chestii. Era atât de rușinos și de murdar lucrul ăsta. E așa, diavolul nu poate gândi curat, înțelegeți? Nu poate gândi curat. Cum un... De exemplu, un bărbat care s-a obișnuit cu băutura și numai la asta visează și are prieteni băutori și trăiește numai în cercuri de oameni băutori, nu poate gândi că cineva merge la o petrecere și nu bea și nu se distrează, în sensul cum înțelege el distracția. Așa ceva este de neînchipuit. Sau nu poate gândi că tu poți să ai acasă 20 de sticle de whisky sau 20 de sticle de pălincă sau... vin cât vrei și tu nu-l folosești și nu-l bei și nu-ți chem prieteni, așa ceva este de neînțeles, îl depășește cu totul, exact cum și l-a furat și l-a nedreptățit și l-a jmenări, tot așa cel care e jmenar, jmecher, furăcios, nu poate crede că cineva este curat, că cineva poate să-și plătească toate taxele, că cineva nu fură curent, că cineva nu fură nimic, nimic statul, că nu vrea să fure, că cineva își pune în pericol chiar propria sa afacere numai ca să fie curat înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor. Și așa ceva pentru un om care fură și care a furat din neam în neam și care a știut să descurce, cum zice românul, că se descurcă, a știut cum să ia de aici, de acolo, să fure, să facă, așa ceva nu există. Nu există un asemenea om. Cum zicea Elena Udrea, că trebuia să fii prost în guvern ca să nu-ți faci avere. Deci numai cine era prost nu-și făcea avere prin jmenării, jmecherii, restul, adică cel mult dădea un fel de îngăduință pentru cei proști, că erau proști și nu știau să-și facă, dar restul, dacă aveai puțină minte, pentru ea era de la sine înțeles că trebuie să furi și să furi bine și să furi cu geanta și să furi cât poți. Acum era momentul, s-a surâs soarta din perspectiva lor. S-a pus Dumnezeu mâna în cap, acum era momentul să fur, să jmenărești, să jmecherești, să... Oameni ca Paisie Velicicovski, Paisie Aghioritu, Sfântul Paisie, care era în stare să fugă în chilie, să ia un timbru și să îl pună pe o scrisoare pe care oricum urma să o ducă un medic la Atena, care tocmai era în vizită la el, și el totuși îi pune timbru pe scrisoare ca să nu ne retrățească poșta, ca să aibă inima împăcată. Asemenea gândire, asemenea fel de a gândi și pentru noi care părem oameni credincioși, pare așa o aberație. Dar pentru oamenii care sunt învățați să fură. E așa să vă închipuiți, diavolul nu poate concepe, nu poate înțelege smerenia, nu poate înțelege dragostea. O ironizează, o bajocorește, dar nu o crede pe cuvânt, niciodată, nici la Dumnezeu, nici la oameni, de plin nu crede. El crede că undeva în spate, la om sau la Dumnezeu, există o doză de ironie sau de răutate, există o doză de profit, de șmecherie, de... asta este credința lui și la noi oamenii, în orice facem, și încearcă să ne vâre în cap această idee. A, lasă că ai făcut tu gestul ăsta, dar ai făcut cu interes, da, ai făcut chestia aia, ai făcut-o. Și nouă ni se pare de multe ori că aceste cuvinte sunt de smerenie și că sunt de la Dumnezeu. Și ni le asumăm și toată ziua suntem triști și ne gândim, da, cu interes am făcut aia, da, cu interes m-am rugat, da, cu interes m-am uitat cu atenție la ăla, da, cu interes ca să fiu văzut. Și de multe ori, în parte, poate fi adevărat, dar în sine, toate poruncile lui Dumnezeu nu au ca fundament sau nu ar trebui să aibă niciodată ca fundament acest interes personal, individual. Ori a ascultat de diavol și a te întristat tot timpul și a fi tot timpul pe gânduri și speriat și exact se aseamănă cu prostia femeilor și a oamenilor din prostia omenească, mai ales tristețea femeilor din prostia omenească a lui Creangă, în care stăteau toată ziua triste și disperate și plângeau și se jeleau că o să fie un moment dat posibil când bolovanul de sare va cădea și se va rostogoli în capul copilului. Și pentru asta toată ziua se întristau și se tulburau. Ori așa ceva este o nebunie, o prostie, o cretinitate până la urmă. Deci nu vă lăsați, diavolul de foarte multe ori mimează trăirea, mimează strădania, mimează rugăciunea, mimează cuvioșenia. În foarte multe situații se spune că venea să-i trezească pe monah, să-i pună la rugăciune, hai, roagă-te, roagă-te. Și ar fi părut de la o poștă că așa ceva, cineva care te roagă, te trezește să te rogi mai repede sau mai mult, nu poate fi decât de la Dumnezeu, așa ne trece nouă prin cap. Dar monahii știau că este de la diavol, care mima sfințenia, mima curăția, mima știința și știința cea bună și dreaptă măsură. Nu. Nu trebuie să vă luați după asta. Nu trebuie să o credeți. Da, întorcându-mă diavolul dintr-un început a dorit să-l, în primul rând, asta l-a înspăimântat cel mai tare și asta îl făcea să fie și mai invidios și mai înspăimântat și mai înfricoșat, să privească lucrurile și situația mai cu seriozitate, posibilitatea ca Hristos să se întrupeze, ca Dumnezeu, cea de-a doua persoană a Sfintei Trăimii să se întrupeze, îl înfricoșa, îl înspăimânta, îi dărâma în mare parte împotrivirea sa și ura sa față de Dumnezeu. Atâta dragoste din partea lui Dumnezeu de a se face om asemenea nouă, de a trăi cu noi, îi tăia multe posibile argumente ale răutății lui. Și de aceea, cu disperare, când Hristos ajunge în pustie, în pustiul Carantaniei, cu disperare încearcă să scoată de la el dacă este Hristosul și Dumnezeu, și în tot cursul faptelor lui și a lucrării lui și a minunilor pe care le face Mântuitorul, el continuă să-l ispitească, să vadă dacă cu adevărat este Fiul Dumnezeu. Este și unul dintre motivele pentru care Fiul Dumnezeu ține ascuns cât se poate acest și acoperă acest adevăr și nu-l strigă de pe case. Nu vrea să-i dea diavolului această plăcere de a zice, aha, deci tu ești până la urmă. Și cele două dorințe ale diavolului este să-i dovedească lui Dumnezeu, primul, să afle exact dacă Dumnezeu este dacă Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, și al doilea, să-i întoarcă tot planul lui de milostivire asupra omului, să-l transforme într-un plan, într-un dezastru, într-o ratare răsunătoare, atunci pe moment și în cursul istoriei, și o ratare răsunătoare în care să-i dovedească cu oamenii îl urăsc și îl scuipe în față, exact cum îi zicea lui Dumnezeu diavolul, a, dă-mi-l puțin în mână să ți-l încerc pe Iov, să vezi cum te va scuipa în față. E exact așa, diavolul i-a pus la încercare pe oameni și oamenii l-au scuipat în față pe Hristos. Toți au fugit, toți s-au ascuns, în afară de Maica Domnului și de Ioan Evanghelistul și încă câțiva rămași pe lângă. Și ucenicii săi au fugit și s-au lepădat și s-au jurat că nu-l cunosc, s-au blestemat pe ei înșiși. Iuda l-a trădat, Petru s-a jurat că nu-l cunoaște și s-a blestemat pe sine. Mulțimile care îl urmau pretutindeni și păreau că-l adulează și cântă și laudă, s-au ascuns și s-au înfricoșat, au dormit somnul nepăsării și neștiinței și uitării și al întoarcerei minții de la cinstirea lui Dumnezeu la ura față de Dumnezeu. Aceasta s-a întâmplat. Asta vrea să dovedească diavolul. Aha, deci tu, Dumnezeule, vrei să investești în om, îl iubești pe om, ții la om. Deci tu ești Dumnezeu. Asta vrea să frate, că e Dumnezeu cu adevărat. Și de aceea și ultima întrebare și cea mai gravă a fost a lui Caiafa, pe care diavolul a pus-o. Prin Caiafa. Te jur aici, pe numele Dumnezeu, și Liviu, să ne spui, ești tu Fiul lui Dumnezeu? Și Dumnezeu a zis, da. În clipa aceea, ca un vârtej al unei răutăți fără sfârșit, s-a învârtit toată lumea în jurul lui Hristos. În clipa aceea și-a pus toate armele în acțiune, diavolul. În clipa aceea, și până atunci au fost împinși, și a fost lovit, și a fost legat și a dus în fața Sinedrului. Dar din clipa aia, toată răutatea lumii s-a întors împotriva lui Hristos. Toată puterea diavolului de a influența lumea, de a-i face pe oameni să-l urască, să se dezică el de el, să fugă de el, să se uite la el ca la o paria, a început să lucreze. Și nimic nu este mai de dorit la diavol în tot decursul istoriei. Și atunci, ca să-i facă pe oameni să-l răstignească, să-l bajocorească, să-l înjure, să-l scuipe, să-i facă rău, iar în tot decursul istoriei nu există nimic mai ispititor și mai tentant decât să te revolți împotriva Dumnezeului creștinilor, decât să-l bajocorești, decât să-l iei răspăr, decât să înjuri de el. E cel mai plăcut să-l înjuri, e cel mai plăcut să-i vorbești urât, e cel mai plăcut să te îndoiești de el. De nimeni aici. Și diavolul neîncetat produce această stare de silă, de batjocură. Orice poți să fii, poți să fii și proxenet. Nimic nu-i mai rușinos decât să fii creștin. Asta este ceea ce produce diavolul în mintea oamenilor. Exact cum nu era nimic mai rușinos atunci în vremea patimilor Mântuitorului decât să fii Hristos. Mai bine erai orice decât să fii Hristos. Hristos era fost cel mai bajocorit, cel mai râs, cel mai ironizat, cel mai bătut, cel mai chinuit. În tot decursul istoriei el a încercat să strecoare mintea oamenilor această ură, această bajocură la adresa creștinilor, bajocură la adresa lui Hristos. Nici o înjurătură, nici o credință, nici un neam, în nicio religie nu există înjurături mai urâte, mai mizerabile, mai murdare, blesteme, jurăminte, răutăți, filozofii care se construiesc contra lui Dumnezeu decât în creștinism. Decât aici, unde diavolul vrea să-i dovedească, a vrut să-i dovedească și până la cruce, că a investit în oamenii care nu merită, iată, i-a iubit și ai vrut să aștepți la ei iubire, iată, ai crezut în ei și ți-ai numit fii și ai vrut să ți-i faci frați pe oameni și iată că ei te răstignesc pe tine, iată că ei te scuipă, iată că ei te bajocoresc, iată că ei te scot din cetatea lor, din societatea lor, dintre ai lor și te socotesc nevrednic, te socotesc un fel de paria al societății, non grata, persona non grata. Persoană care nu merită să stea în comunitățile omenești, oricât bine le-ai face, cum crezi tu, binele pe care îl dau eu oamenilor, felul cum îi tratez eu pe oamenii buni, zice diavolul. Nu merită. Și vă povesteam din ispitirea din Carantania, diavolul asta îi spune lui Dumnezeu. El știa diavolul că Dumnezeu se pregătește să vorbească lumii. Pentru că zice, iată mielul Dumnezeu cel ce ridică păcatele lumii, adică urma să se întâlnească cu lumea și zice Tatăl, acesta este Fiul meu cel iubit, de acesta s-a ascultat, deci urmează să vorbească acesta, urmează să le spună cum să facă. El a auzit diavolul și știa că Mântuitorul se pregătește în Carantania pentru momentul începerii întâlnirii cu oamenii, a cunoașterii oamenilor, a dezlegării oamenilor, a ajutorului dat oamenilor, a cuvântului pentru om și atunci el vine să-l ispitească ca să nu plece în această călătorie, ca să nu lase pe Dumnezeu să se apropie de oameni, ca să nu se lege această dragoste între oameni și Dumnezeu. Și încearcă prima dată cu Dumnezeu, diavolul încearcă prima dată cu Dumnezeu să-l oprească de această coborâre dumnezeiască între oameni, investiția dumnezeiască infinită în om. Încearcă și zice, păi dacă ești Fiul lui Dumnezeu, prima dată dovedește, arată-mi și în taină îi spune, nu e nevoie să te duci între oameni pe care eu îi cunosc, nu e nevoie să te duci să le spui nu știu ce mari lucruri. Să faci pâine, să le faci pâine și circ, minuni. De să faci din pietre pâini și să le dai oamenilor și să-i îndestulezi pe toți, că este destul. Nu e nevoie să le deschizi mințile, să înțeleagă, să le deschizi inimile ca să cuprindă. Nu e nevoie să mergi între ei, să ai încredere în ei, să investești în ei. Nu e nevoie, lasă-mă să spun eu, îi cunosc pe ei. Te vor vinde, te vor ucide, te vor bajocori, te vor urâ. Vor profita de tine când le faci bine și când nu le mai faci, sau dacă se compară cu alții, te vor urâ și te vor bajocori. Asta era ceea ce îi spunea diavolul când i-a spus în prima ispitire, fă din aceste pietre pâini. Adică nu te duci în mijlocul oamenilor, nu începe să aibă legătura cu ei, nu înmulți dragostea dintre tine și ei. Nu merită omul. Prima dată l-a ispitit chiar pe Dumnezeu, neștiind încă clar dacă este Dumnezeu. L-a ispitit pe Iisus Hristos, nu te du. A doua ispită pe care aduce diavolul asupra Mântuitorului ca om. A fost la sui pe sprânceana templului și a zis, n-are rost să te duci la acești oameni, să le vorbești, să le deschizi mințile, să-i faci să înțeleagă, să le arăți marea ta iubire de oameni, să te implici pentru fiecare personal și ei să te iubească personal. N-are rost, nu merită, ei sunt murdari, sunt întinați, sunt răi, așa ai făcut tu, răi, iată, și se dovedesc răi și urâți cum sunt, așa încât merită doar de departe să le arăți o minune, ca din cer, aruncându-te din cer, aruncându-te de pe sprânceana templului și în fața mulțimilor, miilor de oameni care umpleau curtea templului, zeci de mii de oameni care umpleau curtea templului, tu aruncă-te de pe sprânceana templului, adică de sus, de pe acoperiș, și îngerii vor veni să te sprijine ca nu cumva să zdrobești piciorul tău de piatră, că doar tu ai spus asta în Psalmul 90. Ăsta îi spunea diavolul omului Hristos, zicând, nu merită să cobori între ei. Arată-le doar o minune din cer, exact cum după aceea au cerut pretutindeni evrei și mulțimile, arată-ne mulțime, o minune din cer. Asta vreau ei, o chestie vizibilă din cer, să coboare ceva din cer, să se vadă cum plutești, să se vadă cum mergi prin aer, ceva foarte puternic, foarte răzbătător. Și Mântuitorul trece și peste asta, zice, nu! Altfel, cuvintele Mântuitorului sunt, nu, eu cred în om, voi merge să vorbesc cu el, nu voi face minuni de departe și mă voi feri de atingerea lui ca de un spurcat, ci voi merge la el și voi vorbi cu el. Și așa a făcut Dumnezeu, a trecut și peste a doua ispita diavolului. A treia a fost, e ca și cum ar spune diavolul, îl duce pe un munte întreg, arată toate împărățiile lumii și zice, vezi, eu i-am câștigat pe oameni, ei sunt supuși mie, eu stăpânesc în toate aceste împărății. Te voi învăța cum să-i stăpânești. N-are rost să-i stăpânești prin bună înțelegere, prin dragoste, prin vorbă, prin cuvânt, prin dreptate, prin adevăr. Pe ei trebuie să-i manipulezi. Pe ei trebuie să-i stăpânești cu deasila, cu forța și ei te vor slăvi, te vor cinsti de frică. Altfel nu merită. Asta este ce a vrut diavolul să-i zică lui Dumnezeu, dar Dumnezeu nu a vrut. Și a zis nu. Nu mai Dumnezeu să te închini. Și ca și cum ar spune, eu nu vreau asta, nu vreau cu oamenii să mi se închine și să ne aibă alte variante. Mă voi duce între ei. Nu vreau să-i manipulez în căutarea de a-i face să mi se închine. Și Dumnezeu n-a vrut, nu s-a supus, a biruit ispita. Și toată lucrarea diavolului a trecut atunci asupra omului. Deci să-l ispitească pe om ca să nu-l primească pe Fiul lui Dumnezeu. Într-o ale sale a venit și ei săi nu l-au primit. Prima ispită a fost să încerce, nu știa încă sigur dacă acest om pe care îl vedea în pustie, de care dădea mărturie Duhul Sfânt și Tatăl și Ioan Botezătorul și îngerii și pastorii și Maica Domnului și Iosif, nu știa încă sigur dacă acesta este Fiul lui Dumnezeu. Și atunci și-a prins mintea și vicleșugul cu el, încercând să-l convingă să nu plece în lume, să-l ispitească, să îl facă să simtă scârbă față de oamenii infecți, de oamenii care nu merită jertfa lui curată. Asta vrea diavolul. Iar dacă n-a reușit prin Iisus Hristos să-l dezamăgească, să-l facă să nu mai coboare la oameni, a început ispita spre oamenilor, de a-L urâ pe Hristos, de a nu-L suporta, de a-I dori răul, de a-I vedea numai părțile rele, de a-I contabiliza toate mișcările, toate vorbele, de a-L batjocori, de a se folosi de El doar din motive practice și numai cât ești ajutat, numai cât îți merge bine, numai cât că ți-a făcut un bine sau îți face în continuare. Restul să nu merite și să știți că într-o anumită măsură a reușit diavolul, pe om a reușit să-l biruiască din nou. Pe om a reușit să-l facă din nou să se întoarcă de la Dumnezeu și acum, atunci, a reușit ca mulțimile care mergeau cu zecile de mii după el neîncetat să le facă să dispară, să, ca și cum ar fi, să se ascundă, să se prefacă că nu-l cunosc. Chiar unii dintre ei să ajungă să strige, răstignește, răstignește, cei care strigasele cu câteva zile înainte, Osana, Osana, bine este cuvântat, cel ce vine în numele Domnului, ajunge să îl blesteme pe Dumnezeu, să strige împotriva lui, să ceară răstignirea, să îl socotească nevrednic de a mai trăi pe pământ. Asta este ceea ce a făcut diavolul cu mulțimile și puțin rămân alături de el. Și această ispită a diavolului ca un fel de cernere este neîncetat în istorie. El cu fiecare generație, diavolul, nu numai atunci a vrut să arate, să-i spună lui Dumnezeu, iată, tu ai investit în ei, iată, tu i-ai iubit, iar ei te urăsc, iar ei, chiar ei te vor ucide, chiar ei te vor stigni. Nu eu, ei. Și prin aceasta să-i lovească obrazul lui Hristos, să-i roșească, să-i crape obrazul rușinii lui Hristos pentru fapturile pe care El le-a făcut, pe care El le-a creat, în care El și-a pus nădejdea. Așa încât cu fiecare generație încearcă diavolul acest lucru. Cu fiecare neam, cu fiecare om în parte, încearcă să-l facă să creadă că nu merită Hristos, că e o rușine să fie alături de Hristos, că de fapt Hristos este un mincinos, un prefăcut, un băiat bun, dar care n-are putere și nu știe să-i impună și multe și multe rele și gânduri și urâte vin asupra omului atunci când te ispitește diavolul. Și cei mai mulți cad. Da, așa este. Cei mai mulți cad. Asta este strădania diavolului. Și acolo, lângă cruce, a fost poate cea mai mare ispită, cea mai mare întâlnire între puterea răului și puterea binelui, cum n-a mai fost nici când. Adică dorința disperată a diavolului de a-i pune pe toți să-l scuipe, de a-l pune pe toți să-l bajocorească, de a-i face pe toți apostolii să cadă, pe toți să se supună și să-și piardă nădejdea și încrederea, era colosală. Și sufletul Maicii Domnului a încercat să-l distrugă. Auziți aici cum zice, sufletul Maicii Domnului a încercat să-l... Ea era poate ultimul suflet omenesc care își punea nădejdea alături de ucenicul cel iubit, ultimul suflet omenesc care își punea nădejdea total, de plin, în Dumnezeu și credea în El și nu se încredea și nu se înfricoșa de ceea ce se întâmpla și vedea în față. Și împotriva Maicii Domnului s-a repezit diavolul cu o ură și cu o răutate și cu toate ispitele de deznădejde și de dezamăgire și de tristețe și de mâhnire și de nedreptate care au fost vreodată. Cred că nu există om în afară de Mântuitorul nostru Iisus Hristos care a pătimit aceste lucruri în grădina Ghețimanii și care le pătimește neîncetat ca om și ca Dumnezeu, de a purta ispita lumii întregi, dar n-a mai fost în afară de Mântuitorul om, de plin om, numai singur om, nu și om și Dumnezeu, n-a fost om pe fața pământului să poarte o ispită mai mare a diavolului, a dezamăgirii, a deznădejdii, a disperării, a neîncrederii, a tot ce înseamnă dezamăgirea și neîncrederea, tristețea, mâhnirea, disperarea, N-a mai fost niciodată. Și aici au auzit cum zice. Și zice, era o femeie îmbrăcată în soare, cu luna sub picioare și în jurul capului cu 12 stele, și care era în durerile facerii și se chinuia să nască, și s-a arătat un alt semn pe cer, și iată un balaur mare, roșu ca focul, având 7 capete și 10 coarne, și pe capete 7 coarne, iar coada lui mătura a treia parte din stelele cerului și le-a aruncat pe pământ. Balaurul s-a apropiat și s-a oprit în fața femeii care stătea să nască, pentru că atunci când va naște copilul să-l înghită. Adică, ca orice gând de nădejde în Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, orice gând de încredere în El, orice naștere de plină a lui Dumnezeu în inima omului, cu o încredere totală, să o ia diavolul. Asta vrea diavolul. Să fure această nădejde. Acest Hristos adevărat născut în sufletul, în inima Maicii Domnului, care îl naște. Aș zice, călătoria Maicii Domnului ca și putere de credință, ca și putere de înțelegere, ca și putere de răzbatere, călătoria de plină a Maicii Domnului a fost între nașterea trupească, între nașterea trupească a Mântuitorului Iisus Hristos, fără durere, și nașterea spirituală, nașterea de plină a încrederii totale în Dumnezeu, a Maicii Domnului, care îl naște cu adevărat în inima ei și din inima ei și în inima ei pe Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu. A doua naștere este cu durere mare și cu chin sub crucea Mântuitorului. Aceasta este călătoria Maicii Domnului, de la nașterea trupească fără durere, la nașterea duhovnicească cu durere cum n-a mai fost nici când, și care, în care diavolul și-a folosit toate tehnicile, toată puterea, toată înfricoșarea, toată tulburarea ca să o facă pe Maica Domnului să cadă în deznădejde, și Maica Domnului n-a căzut. Și a auzit prorocia lui Ioan. Deci ce vedea Ioan? Că în fața femeii care năștea s-a proțăpit, a rămas încremenit acest balaur cu 7 capete, cu 10 coarne, și fiecare cap avea 7 coarne. Și stătea și aștepta, și scopul lui era atunci când se va naște copilul să-l înghită. Și a născut un fiu. Adică să înghită nădejdea, să înghită nașterea cu adevărat, să distrugă, să bajocorească nașterea cu adevărat a lui Hristos în inima ei. A încrederii totale și de pline în inima ei. Bineînțeles că aici este și închipuită gura nesătul a iadului și a morții care l-a înghițit pe Hristos și care după aceea a trebuit să-l scuipe, pentru că nu putea să țină în adâncurile lui toată această tristețe, toată această bucurie, toată această lumină pe Hristos, Dumnezeu adevărat. Deci această dorință de a-l înghiți este și chipul iadului, dar este și chipul disperării Maicii Domnului. Și se spune că, și spune aici în prorocie, că a născut femeia și copilul a fost răpit la cer, la Dumnezeu. Și de aceea, despre fuga aceasta, după ce a scăpat din gura balaurului, din adâncuri, Hristos se arată Marie Magdalena în grădina Ghețimanii și zice, nu te atingi de mine, că mă grăbesc la Tatăl meu și Tatăl vostru, Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru, răpit la cer, fugind spre Dumnezeu Iisus Hristos, după ce scapă din ghearele balaurilor, din adâncuri. Da. Iar despre Maica Domnului, la fel, o să vorbim altă dată, despre această așezare în pustie, într-un loc păzit de Dumnezeu și pregătit de Dumnezeu ca să fie hrănit acolo 1260 de zile. Aici e de vorbit de ce semnifică aceste cifre. Chipul femeii din Apocalipsă se referă, este referința pe care, este suferința pe care a trăit-o Fecioara Maria când și-a văzut fiul murind pe dealul Golgotei. Deci, pe de-o parte, cine descoperă această prorocie? Suferința înfricoșătoare pe care a suferit-o Maica Domnului acolo pe dealul Golgotei, nașterea cu adevărat în inima ei a chipului Dumnezeu celui viu, de plin, total și de săvârșit pentru totdeauna. Iar al doilea lucru, felul cum ne vede Dumnezeu în suferințe și necazuri. Știți că noi zicem, oare mă mai vede Dumnezeu în necazuri, în suferință, în durere, atunci când te încearcă din toate părțile ispite înfricoșătoare pe care nu știi cum să le depășești, atunci când pare că nu mai ai nicio șansă de a lupta cu acele suferințe, cu acele răutăți, că ești rupt, că ești tânguit, că ești mâhnit, că ești necăjit, Dumnezeu te vede luminat. Auziți, în afară Maica Domnului era probabil atât de tristă, atât de gârbovită, atât de mâhnită, atât de hainele ei trebuie să fi fost atât de sărăcăcioase și simple. Chipul e atât de tras și mâhnit. Și auziți cum o vede Dumnezeu Tatăl. Am văzut o femeie îmbrăcată în soare, care avea luna sub picioare. Auziți ce frumos o îmbracă Dumnezeu pe această femeie. Am văzut, așa vede Dumnezeu, așa o vede Dumnezeu pe Maica Domnului. Și mi se pare extraordinar frumusețea cu care îți vine pur și simplu să plângi. În ce chip frumos vede Dumnezeu sufletele noastre atunci când ele se luptă, se ostenesc. Adică să nu mai plângă nimeni dintre cei care zic că sunt luptați de duhuri, sunt luptați de încercări, sunt luptați de gânduri. Auziți cum vede Dumnezeu sufletul unui om care se luptă, care se străduiește să rămână în legea lui Dumnezeu. Cât de frumos, cât de luminat. Nu se uită la cele din afară, ci se uită la cele dinăuntru. Nu la ochi și nu la haine se uită Dumnezeu, ci se uită la lupta lăuntrică. Exact cum acel, gândiți-vă la acel ucenic care avea obiceiul de a nu pleca să se culce până nu cerea binecuvântare părintelui său, și părintele său a adormit și l-a stat în picioare, cine știe, 6-7 ore lângă părintele său care dormea, așteptând și nedorind să plece, și a avut 7 porniri de a pleca de lângă părintele său și nu a plecat totuși. Și s-a minunat părintele său că l-a văzut lângă el acolo și a zis, frate, de ce ești aici? N-ai plecat. Păi nu m-ai dezlegat, părinte. Și a văzut bătrânul că avea 7 cunde deasupra capului și era frumos, că a îmbrăcat ca un prinț. Deci i-a văzut starea sufletească acestui tânăr și a zis, ce ai făcut? Nu am făcut nimic, părinte. Vă dați seama că în exterior acest tânăr era trist, mâhnit, stătuse toată noaptea de pe un picior pe altul, așteptând ca acel bătrân să se trezească. Avea față tristă, avea față trasă, avea hainele posomorâte probabil pe el. Așa era și Maica Domnului, dar Dumnezeu o vedea frumoasă, în adevărata ei frumusețe. Și așa era și acest tânăr. Cât de necăjit și cu față, ce față tristă și ce haine ponosite trebuie să fie avut acest tânăr după noapte de stat în picioare lângă bătrân. Ce tristețe, ce mâhnire interioară. Și Dumnezeu îl vedea atât de frumos și cu cununile deasupra capului și cu toate obștea aceea care l-aștepta și pe el, și el o aștepta. De acum, cum ziceam, să nu mai plângă nimeni, să știe că oricât de decăzut ai fi, oricât de trist ai fi, oricât de încercănat ai fi, oricât de adânc ți-ar pătrunde cutele pe frunte ale gândurilor, ale tulburărilor, ale legăturii tale cu Dumnezeu, atâta timp cât ești ale ispitelor care îți vin în minte, atâta timp cât ești pe calul lui Dumnezeu și te străduiești să-i faci poruncile, ești frumos înainte de Dumnezeu. Ești frumos înainte de Dumnezeu. Pântecele ei era asemenea, a fost asemenea mormântului mic în care a fost pus Hristos, mormânt din care a ieșit fără să rupă pecețile, așa cum nașterea s-a produs fără să strice fecioria. Patimile și moartea Mântuitorului sunt descrise și de Hristos ca nașterea unei femei, știți? Și nu-i întâmplător asta. Nu-i întâmplător asta, că patimile și moartea sa și apoi învierea sa sunt descrise chiar de Mântuitorul sub forma unei pilde cu o femeie care este să nască și pe aceea și după ce se chinuie, după ce se naște. Zice Mântuitorul în Ioan, capitolul 16, puțin și nu mă veți mai vedea și iarăși puțin și mă veți vedea. Adevărat vă spun, voi veți plânge și vă veți tângui, iar lumea se va bucura. Voi vă veți întrista, dar întristarea voastră se va preface în bucurie. Femeia când naște are întristare, fiindcă a venit ceasul ei. Deci femeia când naște are întristare pentru că a venit ceasul ei, dar după ce naște copilașul nu-și mai aduce aminte de chinurile prin care a trecut de bucurie că s-a născut om pe lume. Și voi acum aveți întristare, dar iarăși vă veți vedea și se vor bucura inimile voastre și bucuria voastră nimeni nu o va lua de la voi. Deci aseamănă toată aceasta, deci nu e întâmplător faptul că părinții care au explicat cuvântul acesta în Apocalipsă vorbesc despre răstignirea lui Hristos ca despre o naștere. În primul rând, o naștere a Maicii Domnului. Durerile nașterii le suferă ea acum. Ci însăși punerea în mormânt a Mântuitorului și după aceea învierea sa le vede ca pe o naștere. Sunt foarte frumoase cuvintele spuse de Mântuitorul. Acestea mă gândeam să vi le spun în seara aceasta. Să puneți în inimile voastre că Maica Domnului n-a născut cu dureri, dar a purtat durerile nașterii acolo, sus, lângă Golgota, lângă cruce, pe Golgota. Dureri cum n-au mai fost. Dureri înfricoșătoare. Sabia a trecut prin inima ei. Al doilea, să vă aduceți aminte de toate cele pe care vi le-am spus. Să vă aduceți aminte că Maica Domnului este mireasă a Tatălui, că este mamă a Fiului, că Duhul Sfânt coboară neîncetat peste ea, că puterea celui preînalt o umbrește. Dar astăzi să vă aduceți aminte. Să vă aduceți aminte că Maica Domnului este mamă, este regină mamă și că este regina căreia nu-i stă împotrivă nimic din ceea ce cere și Fiul toate câte le va cere, le va face. Și să o rugați pe Maica Domnului să o faceți mijlocitoare pentru voi, să aveți încredere, să nu vă opriți la o cunoaște, să căutați să o cunoașteți. Da. Alt lucru pe care vi l-am pus în vedere, este toată această istorie, dacă țineți minte, am vorbit despre istoria aceasta, cât trebuie să fi durat, când trebuie să fi plecat magii din răsărit, cât trebuie să fi durat călătoria, cum trebuie să fi fost această călătorie, de ce și ce li se arăta pe cer, că această stea care se arăta pe cer era de fapt un înger care îi conducea, de ce a trebuit să întrebe prin Ierusalim cu glas tare. V-am spus atunci și într-o predică despre încrederea lui Dumnezeu în om, imensa încredere pe care o Dumnezeu în față de om, de neînțeles, care depășește orice înțelegere omenească. O încredere a iubirii fără sfârșit a lui Dumnezeu față de om și îți dă șansă, chiar dacă ești o pramatie nenorocită, dovedită, arătată, clar, îți dă șansă de a te schimba și își pune în pericol propria sa viață de dragul șansei pe care ți-o dă. Da. Acestea câteva momente importante. Bineînțeles, am mai vorbit și despre, în afară de călătoria magilor, și despre de ce au plecat așa de repede, de ce pe alt drum, de ce începusem să vă povestesc într-o predică, dar o să apucăm să vorbim altă dată, de ce astfel l-a protejat Dumnezeu Tatăl pe Fiul și nu s-a implicat mai mult, cum ni se pare nouă, că ar fi trebuit să se împace, să se implice. Multe altele am fi avut de vorbit, dar cred că mâine o să vedem despre ce o să mai vorbim legat de nașterea Mântuitorului, dar cred că în parte, în mică măsură, măcar 50% din problemele pe care le ridică nașterea Mântuitorului le-am vorbit, măcar le-am analizat, le-am discutat. Sper să o folosiți. Acum, printre întrebările pe care vreți să le puneți, da, am mers să iau telefonul. Din întrebările pe care vreți să le puneți, să vedem dacă deja a spus. Da. De ce păcatele grosolane nu îl întristează foarte tare pe duhovnic, dar păcatele mai fine, cum ar fi a te uita la ce fac alții și la ce au ceilalți îl întristează cu adevărat? Da, să știți că păcatul acesta îngrozitor, al invidiei, al geloziei, al nemulțumirii cu ceea ce ai, a dorinței tot timpul de a avea mai mult sau un plus numai de dragul că ți se pare ție că au și alții, este mult mai grav. E întrebarea asta, aș zice, de ce nu îl întristează pe Hristos faptul că unii dintre lucrătorii la vie au venit de-abia în ceasul al 11-lea, că unii dintre lucrătorii la vie au venit în ceasul al 9-lea, alții în ceasul al 6-lea, alții în ceasul al 3-lea și n-au venit la început. Adică lenea, nepăsarea, pierderea de vreme, eu știu, indiferența față de Dumnezeu, îl întristează mult mai puțin pe Fiul lui Dumnezeu, pe Dumnezeu însuși, decât îl întristează, de fapt, invidia, gelozia, răutatea, comparația pe care o fac cei care veni din ceasul întâi și care zic, pe cum, noi care am dus tot zăduful și osteneala zilei și ne dai tot atâta cât dai și la acestea, și să știți că aceia sunt mult mai rău văzuți de Dumnezeu decât aceștia care au venit în ceasul al 11-lea și nu au muncit decât o oră. Tot așa, în pilda vameșului și a fariseului, vă dați seama câte păcate avea vameșul. Știți ce viață aveau vameșii? Cum jecmăneau, cum făceau rău altora, cum vindeau romanilor secretele familiale și despre averea fiecăruia. Erau văzuți ca cei mai răi oameni, vânzătorii neamului iudaic. Astea erau vameșii, oameni aspri, iuți, care trebuiau să ia din curțile fiecăruia cât îi se cuvenea statului și el lua în plus de cele mai multe ori. De la acestea stau oameni mai urâți în Israel decât vameșii și totuși vameșul acela care își recunoștea păcătoșenia, dar nu judeca pe altcineva, a fost mai bine văzut de Dumnezeu decât fariseul, care era curat, care ținea toată legea, dar care ținea, era un om serios, care nu făcea rău altora, dar care privea cu ciudă la alții și superior și cu invidie și zicând, mulțumesc ție, Doamne, că nu sunt ca aceștia, eu sunt deosebit. Comparația aceasta cu ceilalți este mult mai rău văzută de Dumnezeu decât nu știu ce păcate grosiere ale vameșului. Exact așa la pilda fiului ispitor, păcatele îngrozitoare ale fiului ispitor, faptul că prăpădește o avere întreagă, o prăbătește în desfrânări, în bajocorire, în departe, cu prieteni, în beții, în desfătări, în lucruri necuvincioase. Deci o avere întreagă își pierde acest fiul ispitor și vine și fără nimic, și strențuit, și vai de capul lui, și Dumnezeu îl primește și îl iubește, dar răutatea și invidia și ciuda fiului rămas acasă, aceasta nu o poate ierta cu atâta, aceasta o vede mult mai rea, mult mai urâtă. Este unul dintre chipurile cele mai puternice și cele mai urâte ale diavolului, această invidie, această ciudă, această comparație. De aceasta să vă feriți ca de foc. Nimic nu mă întristează mai mult decât aceste comparații între voi. Și dintr-o dată ceea ce ai tu ți se pare puțin și de fapt ți se pare că ești nedreptățit. Oricât ai avea, ți se pare puțin în comparație cu ce ți imaginezi că ar avea alții sau pot alții sau oricum ceea ce au alții ți se pare oricum mai bun decât ceea ce ai tu. Or, acest fel de a fi ascunde atâta urâțenie, ascunde atâta fel de a fi rău și urât, greu de spus în cuvinte o asemenea urăciune și cât de mult îl întristează pe Dumnezeu un asemenea fel de a fi. Întrebare. Până în adâncul ființei mele am acceptat minciuna diavolului că nu contează nimic, nu contează niciun efort cu oamenii, că sunt pierdută și eu și ceilalți și nu contăm. Aș vrea să fiu vindecat de această idee. Mai este nădejde pentru mine? Da, multă este nădejdea. Deci, ba da, contează. Pentru Dumnezeu contează fiecare om. Fiecare om e un univers, e o lume întreagă pentru care Dumnezeu moare. Fiecare suflet, fiecare om este o lume în care Dumnezeu se răstignește a doua, a șaptea oară, a zecea oară, a miliarda oară, în care vine personal. Vine personal în fiecare suflet și își pune toată ființa. Nu este adevărat povestea asta, asta e o minciună pe care diavolul o șoptește la toate urechi, că nu îi pasă Dumnezeu de noi. Asta e minciunea pe care o șoptește diavolul. Că nu contează nimic din ce faci, din efort, că nu contează cât te chinuiești, că ești pierdut oricum. Asta este plăcerea diavolului, asta o spune pretutindeni, asta o șoptește la toate urechile, o strigă de pe case. Nu este adevărat. Nu este adevărat. Întrebare. Ce credeți că reprezintă faptul că am o conștiință destul de liniștită? Nu pot trăi tot într-o frământare. Greșesc? Nu greșești. Nu contează atât de mult conștiința frământată și tot timpul. De multe ori, o conștiință care toată ziua te chinuie, te poate duce la boli psihice sau la creerea unei false conștiințe chinuitoare de dacă nemțoaică care toată ziua te pune la treabă, te fugărește, te grăbește, te înspăimântă, te judecă și niciodată nu zice că e bine sau e destul cât ai făcut și totdeauna spune nu e bine, nu e bine, nu e bine, nu e bine, că faci mult nu e bine, că faci puțin nu e bine, că faci bine nu e bine, că faci rău nu e bine, niciodată nu e bine, nu e destul, nu e cum trebuie. Oare acest tip de conștiință bolnavă este o conștiință pe care o mi-am dat dacă nemțaică, cu care diavolul se ocupă să o facă urâtă și rea, această conștiință. Așa încât să o facă măsluită și murdară și deformată și falsă. Așa încât faptul că ai o conștiință mai liniștită e un lucru odihnitor și vă îndemn să vă liniștiți conștiința. Nu atât de mult contează starea aceasta de nemulțumire continuă a conștiinței și de agitație, ci contează hotărârile pe care le iei. Claritatea cu care știi unde ești, la ce măsură ești și hotărârile de a lupta și de a te strădui să începi să evoluezi, să te schimbi, să urci. Asta contează, nu mustrările conștiinței și tulburările care vin tot timpul în conștiință. Sticlele care se vor da cu aghiazmă sunt de unică folosință, în caz contrar este un risc de a contacta diverse boli. Mononucleoza infecțioasă, mulțumesc. Nu știam, sticlele mononucleoza în sensul că tot folosește aceeași sticlă de plastic și se face o boală, nu știam despre asta, dar oricum dacă s-a sfârșit apa din ele, lăsați-le fără capac să se usuce, să se evaporeze toată apa și aruncați-le la sticlele de plastic. Sau dacă sunteți mai atenți cu lucrurile acestea, puteți să le aduceți la ars. Dar cel mai bine ar fi să le aruncați după ce le-ați uscat complet, după ce ați băut apa din ele. Înaintea lui Dumnezeu e mai potrivit să ducem un trai modest sau să ne mulțumim cu puțin în cele materiale și să ne mulțumim cu ce? Nu neapărat. Deci, Dumnezeu spune clar, cel căsătorit ca și cum n-ar fi căsătorit, cel cu avere ca și cum n-ar avea avere. Adică să nu ceea ce este păcătos la căsătorie, ceea ce este păcătos la avuție, dacă ai avuție, ceea ce este păcătos la omul care are avuție intelectuală, ceea ce este păcătos la oricine, este că mândria și părerea și încrederea pe care tu ți-o pui în avuție, în bani, în prieteni, și pierzi încrederea în Dumnezeu și nădejdea în Dumnezeu și părerea de sine pe care o acumulezi și o crești în tine atunci când ai, și faptul că îți legi inima de aceste avuții, de acești bani, deci nu în sine. Dumnezeu nu iubește să fii un om sărac, modest. Dacă ți-e folosește și îți este bine și poți, fără să te revolți și fără să stai tot ziua cu gândul la avuțiile altora, poți să te descurci și să mergi mai departe, poți să fii și modest. Dar eu zic să ai, cum zicea Părintele Teofil, să am cât îmi trebuie și un ban în plus. Așa cerea Părintele Teofil Purianu: Doamne, dă să am cât îmi trebuie mie pentru cât am nevoie și un leu în plus. Și Dumnezeu, și totdeauna a fost bine așa. A fost bine așa. Eu cred că sunt mulțumitoare din fire, având asta prin fire, mi este ușor. De multe ori mă întreb, de ce Dumnezeu e așa bun cu mine? Nu merită atâta dragoste. Nu suport starea de plâns, de milă, și asta mă ajută, adică a unora, că se plâng și se milogesc. Și asta mă ajută să caut soluții, să rămân în această stare. Dar nu e meritul meu. Ce răspuns voi da pentru această bunătate revărsată spre mea? Nu merit ceea ce am primit. Să ajut și pe alții. Deci tu care ai prin fire deschiderea spre a fi mulțumitoare, spre a fi bucuroasă, trebuie să dai și altora din acest prea plin pe care ți l-a dat Dumnezeu. Trebuie să încurajezi și pe alții, trebuie să-i întărești pe alții, trebuie să le fii altora sprijin, să-i asculți pe alții care ți se plâng și sunt necăjiți. Legat de sticlele de aghiazmă, sticlele ce se vor împărți la bobotează cu aghiazmă sunt sticle noi, de unică folosință. Da, deci nu e vorba de mononucleoză și nu știu ce. Sunt sticle noi, de unică folosință. Am observat și la mine o conștiință agitată și nemulțumită, un program organizat peste zi ne-ar ajuta să scăpăm de nemulțumiri, da. Singurul lucru care te ajută să scapi de continua și neîncetata acuză de sine și nemulțumire și agitație, singurul lucru este un program foarte serios pe care să-l ții. Așa se fac și monahii și nici nu se poate evolua și crește în viața duhovnicească fără un program. Așa trebuie să faci și tu. Trebuie să ai dimineața la anumite ore, între anumite ore, anumite rugăciune, seara tot la fel, peste zi, în anumite momente, anumite rugăciuni. Trebuie să ai un program și de sport, să mai ieși pe afară să te plimbi. Trebuie să ai și program de citit, trebuie să ai și program de curățenie în casă. Trebuie să-ți faci un program cât de cât. Și doar așa, și ținându-te, și un program care să nu fie peste măsură de greu și imposibil de ținut. Pentru că atunci pururi te vei întrista, te vei tulbura, nu ți l-ai făcut mai bine, să fie mai ușor și să faci mai mult decât să fie mai greu și să faci mai puțin. Credeți-mă. Încercați așa. Totuși, cu patima aceasta a invidiei, geloziei, a comparării cu ceilalți, mi se pare cel mai greu de luptat. Ce să facem dacă deja ne-am urățit chipul în felul acesta? Să fim mulțumitori. Trebuie să învățați să fiți mulțumitori. Ziceau părinții din Pateric, nu se va vedea omul singur pe sine cu Dumnezeu în lumea aceasta, nu va avea o dignă. Ei, tu să zici, Doamne, mi-ai dat asta și asta și asta, Doamne, mi-ai dat, îți mulțumesc, Doamne, sunt foarte mulțumit. Pe când dacă auzi, dar ăla parcă are mai mult cu două grade, ăla alt are cu nu știu ce, nu mai ești mulțumit. Deci învață-te să fii ca tu singură cu Dumnezeu și să mulțumești. Și învață în general să mulțumești lui Dumnezeu peste zi de mai multe ori. Doamne, îți mulțumesc că vă ceru, Doamne, îți mulțumesc că am prieten, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat o zi să trăiesc, să mă pot pocăi. Mulțumesc pentru lucrurile simple, învață-te să fii mulțumitoare și sufletul se va bucura de lucrurile simple. Cel ce se bucură și mulțumește pentru lucrurile simple va primi și lucruri mari. Cel ce nu se bucură de lucrurile simple, nici lucrurile mari nu le va primi de la Dumnezeu. Întrebare. Știu că s-a mai pus recent o întrebare asemănătoare, iertați-mă că o repet, când vorbirea despre cineva devine păcat prin clevetire și judecată. Păi, de exemplu, să zicem că vine mama soțului pe la tine. E, una este să zici, greu mi este cu ea, nu? Să zici soțului sau cuiva, greu este cu ea că are problema asta și asta, cum să facem? Și cer sfatul soțului sau cer sfatul rudelor, cum să facem, că greu este cu mama soacră, să presupunem așa. Și te limitezi la asta. Dar dacă lucrurile nu se limitează la asta, ce zice nenorocita, cum și-a crescut copiii, nenorocita, cum trăiește, de ce a făcut așa, de ce trăiește așa, de ce privește așa, se intră în detalii, se merge până spre tot felul de... și un lanț nesfârșit de oameni la care tot te plângi și spui cât de greu ți este și nu aștepți, de fapt aici e toată, nu aștepți o rezolvare, nu o faci ca să se rezolve, ci o faci doar ca să te plângi și ca să spui tuturor cât de drept ești tu și cât de nedrept e celălalt, cât de necăjit ești tu. Atunci este judecată și vorbire de rău. Întreb aceasta în contextul în care avem o rudă foarte apropiată în familie de vârstă de 50 și ceva de ani și a cărei relație filială patologică și viețuirea adolescentină lipsită de coloană vertebrală ne afectează direct, ne tulbură și ne doare. Această persoană îi manipulează cu sentimente puternice de vinovăție pe soțul meu și fratele nostru. Ori de câte ori încercăm să punem piciorul în prag și să îndreptăm lucrurile, să nu mai fie întreținută de noi și practic să nu mai alimentăm în continuare, și să fim complici la căderea ei. De aceea uneori avem îndoieli cu privire la perspectiva noastră, intrăm în plasa aceasta a vinovăției. Am cerut un sfat și am vorbit despre situația aceasta cu prietenii apropiați cerând sfat. Este aceasta judecată și clevetire? Nu este aceasta. Judecată și clevetire, cred că în aceste situații trebuie pur și simplu frații, fiii acestei femei să încerce să-i ofere un mic ajutor lunar, minimal, iar restul să o lase pe ea să-și câștige cum poate restul. Nu să o susțină în continuare lenea și nepăsarea ei. Rugăminte. Vă rog să pomeniți în rugăciune pe bunicul meu Vasile, care are COVID, este slăbit și trist. Da, să-l pomenim. Întrebare. Dacă am citit o catismă, de exemplu, și apoi mai citesc și un acatist, trebuie să reiau de fiecare dată în rugăciune începătoare, niciodată nu trebuie reluate. Nici măcar la slujbele din biserică nu se face așa. Adică, dacă se zice ceasul 9 și acela are la început rugăciune începătoare, la începutul vecerniei nu se mai zic rugăciune începătoare. Dacă se continuă vecernia cu trăinii, la începutul trăinii nu se mai zic rugăciune începătoare. Așa și la voi. Nu le mai ziceți iarăși, 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 iarăși. Zicea zilele trecute să acceptăm chiar dacă ne-am împărtășit relațiile cu soțul de dragul liniștii din familie. Aici la fiecare, de fapt, trebuie vorbit personal cu fiecare. Iertați-mă, nu credeți că în acest fel se obișnuiește să facă toate mostrele în fiecare dată când dorește. Eu simt pericolul acestei ispite. Faci ce știi. Faci cum știi. Întreabă-ți duhovnicul, nu putem să formulăm chestii generale. Depinde de la om la om, de la soț la soț, de la soție la soție. Dar tu s-ar putea să fii mare, sfântă și curată și drăguță și bibilită și el să se piardă, să devină un dușman și un urător al bisericii. Știți că, în general, femeile sunt mai apropiate de biserică și bărbații mai îndepărtați, mai reci, mai nepăsători, unii chiar învârtoșați. În 90% din cazuri, motivul principal pentru care bărbații sunt împotriva bisericii și a lui Hristos și îl bajocorești și îl vorbesc de rău, este că li se pare că Hristos intervine în casa lor și în familia lor și oprește relația lui. Bărbații sunt mai dependenți de această relație trupească și își o doresc și o așteaptă. Și dacă ca motivație în oprirea relației lui trupești cu soția este Hristos, îl urăște pe Hristos, stă departe Hristos, îl judecă pe Hristos, bajocorește biserica, vorbește rău preoții și se va pierde acest suflet. Și nu știu dacă tu, cu liniște de fetiță drăguță și cu minte care îți faci rânduielile, te vei mântui, iar acesta se va pierde, nu știu. Trebuie cu fiecare altfel. Trebuie să vorbiți. Legat de cine ați vorbit despre întoarcerea omului de la dreapta credință, se poate spune că neuroștiința care exclude lucrarea Domnului, acceptând evoluția omului, este o lucrare fină a diavolului. Da, bineînțeles, dar dacă este o știință adevărată și dacă se temelește pe temeiuri adevărate, nu poate să exclude pe Dumnezeu cu totul. Nu poate. Dacă eu invidiez și gelozesc apropierea altora de Dumnezeu și înțeleg că greșesc prin asta, cum să depășesc prin a sta la distanță sau prin a mă sili să rădobândești și eu această apropiere. În primul rând să te străduiești personal să ai această apropiere fără să faci eforturi colosale, ci cu dreaptă măsură și să fii mulțumitor pentru cât a apropierea ta, să dai mulțumire pentru cât ai și ce ai și să nu te mai iluzionezi pentru ce ar putea să aibă alții. Pentru că, în general, ce ne gândim noi ca alții este o minciună. Este o minciună și diavolul se știe și se pricepe aici să construiască o lume întreagă de minciună în care să noi să ne imaginăm că celălalt are o relație extraordinară, că ește bine, că trăiește bine, că e senin, că și de fapt acela e și el un chinuit și un vai de capul lui care și el invidiază pe altul. Eu cel puțin nu văd în mulți din biserică decât acest spectacol jalnic, toți niște cerșetori, neputincioși, incapabili, sterili, vai de capul lor, nimic având, și toți se invidiază unii pe alții crezând că celălalt o fi la un nivel mare, dar toți niște cerșetori ca niște gunoieri suiți pe un gunoi și scărpinându-se și gerozindu-se între ei, exact cum ar fi mai mulți iofi pe un gunoi și fiecare ar fi gelos pe celălalt că ăla are parcă un ciob mai frumos cu care se scărpină la bube. Cam asta e realitatea. Deci, în primul rând, soluția este să fii mulțumit de relația ta cu Dumnezeu, atâta cât este să te minunezi că Dumnezeu te-a mai lăsat să-i numești numele, să te minunezi că Dumnezeu te-a mai lăsat odată să-i calci pragul casei, să ai o relație personală vie cu Dumnezeu și nu mai compara cu nimeni, că nu știi ce au ceilalți și nu te interesează și să ai încredere în dreptatea și bunătatea lui Dumnezeu. Nu era adevărat ce spunea diavolul în carantania, anume că omul nu merită ceea ce avea să facă Dumnezeu, nu era adevărat. Omul merită. Se pare că Dumnezeu ne învață că omul merită. Este singurul motiv pentru care eu mai rămân preot și încerc. Și pentru care vorbesc seara de seară. Pentru că chiar dacă eu mă dezamăgesc pe mine însumi, sunt dezamăgit de mine însumi și de tot omul, dacă Dumnezeu a spus că omul merită, trebuie să continuăm. Omul merită. Sunt în Vechiul Testament versete care ne vorbesc despre cum era Maica Domnului cu pruncul Iisus. A fost nevoie să-L educe Maica Domnului pe Iisus sau El era copil perfect? Nu, Hristos a crescut ca orice copil, a învățat să vorbească, a fost educat și toate celelalte. Nu sunt. Asemenea, dar îi se spune clar și că Hristos creștea an de an și încetul cu încetul cu Duhul și în toată puterea. Dar cum era Iisus cu copiii, dar Iosif ca tată, nu există asemenea, dar sper că ai citit Vechiul Noul Testament și știi că nu există. De ce le răspunde Iisus părut obraznic la 12 ani când se întoarce din drum pentru a merge să vorbească la templu? Dar nu le vorbește obraznic, le vorbește simplu: mamă, dar n-a știu că eu în casa tatălui meu sunt. De ce privește obraznic lucrul ăsta? Pentru că suntem obișnuiți că noi suntem obraznic și vorbim urât, credem că și Hristos era obraznic? Nu. Am auzit de curând de cazul unei persoane care, vizitând o mănăstire și fiind printre puținii care purtau mască la slujbă, a fost mustrată de starețe de acolo să o dea jos. La scurt timp după persoana aceea a dezvoltat simptomele tipice COVID. Nu e sigur dacă s-a infectat de acolo, dar e sigur că mulți au fost contacți, pentru că la mănăstire nu se poartă mască. Mă întreb de ce oamenii din biserică sunt cei care de obicei cred în teoria ale conspirației și sunt antivaccin și antitehnologie. De ce credința în Hristos nu îi face pe oameni mai degrabă să creadă în ceea ce ar putea proteja pe cei vulnerabili și ajuta pe cei bolnavi și neputincioși? Văd că scepticismul lor face mult rău semenilor. Nu cred că aceștia sunt oamenii credincioși, nu cred că aceștia sunt ortodoxi. Ortodoxia nu înseamnă îngusteala minții, înghesuială, frică, terorism, terorizarea sinelui nostru de către noi înșine prin frică neîncetată, groază, spaimă, un fel de eroism transformat în bădărănie de a lovi în ceilalți, de a vedea peste tot felul de conclavuri și asta nu e ortodoxie. Ortodoxia are seninătate, are noblețe, are o boierie, are o dragoste față de celălalt, are o îngăduință, are o serenitate, are ascultare, ortodoxie e cu totul altfel. Nu știu dacă 1% din acești care se numesc și urlă și răgnește să lovesc cu cărămida în piept că sunt ortodoxi, sunt ortodoxi. Nu știu dacă 1%. Cineva zice, părintele nostru este pasionat de istorie, ne-ați putea spune într-o întâlnire despre istoria Clujului? Cred că sunt anumite clădiri sau locuri unde s-au întâmplat lucruri importante și noi habar nu avem când trecem pe ele. Da, o să încep să vă mai spun. Mulțumesc că mi-ai spus. Rugăminte de pomenire, vă rog să o pomeniți pe mama mea, Irina, care este bolnavă, da, Dumnezeu să o ajute. Da, spovedanie, spovedanie, întrebare. Dumnezeu lucrează prin oameni, dar noi nu trebuie să nădăjduim la ajutorul din partea oamenilor, nu? Nădăjduim la măsura oamenilor, nu nădăjduim la măsura lui Dumnezeu. Orice este omenesc piere și se transformă în cenușă. Dacă Dumnezeu binecuvintează, nu piere și merge mai departe. Dacă Dumnezeu nu binecuvintează, nu binecuvintează, totul se transformă în cenușă. Adică să-i cerem ajutorul lui Dumnezeu întâi, nu? Da, așa este. Alte întrebări, văd că au apărut multe. Mi s-a părut că răspunde obraznic pentru că nu a cerut voie să plece și Maica Domnului s-a speriat. Mă gândeam cât de îngrijorată a fost până l-a găsit. Nu, nu, nu. La rugăciunile începătoare sau la canonul de împărtășanie se mai spun psalmii în perioada aceasta sau în perioada de după praznicele mari? Nu se mai spun. Ne vorbiți puțin și despre zilele de căutare a Mântuitorului la vârsta de 12 ani de praznicul Paștilor? Da, o să vă vorbesc. Poate chiar poimine sau mâine. Da. Ce putem face când nu mai suportăm ironia și morala din predica părintelui? Eu, sincer, atunci când începe cu morala, îmi caut de treabă și încerc să nu-l ascult, dar mă supără foarte tare. Da, să mă ajute Dumnezeu să nu mă transform totuși într-un moralist, dar sunt vieții de fiei mulți preoți care transformă toate predicile numai în morală, în ceartă, în judecată, că nu suntem buni de nimic, că suntem păcătoși, că cu așa ceva, exact cum un copil pe care toată ziua îi spui că nu-i bun de nimic și că oricum nu va face nimic în viață, nu o să scoți nimic din el și numai revoltă și învârtoșare și când va apuca să fugă, va fugi de acasă și înapoi nu se va mai întoarce. Cam așa se întâmplă și cu creștinii care toată ziua primesc moralizări. Mă gândesc că Dumnezeu ne acordă atâta încredere, fiindcă El știe cum ne-a zidit și nu-i se adreseze cu o persoană neurâsită de patim, cum a zis și dumneavoastră, astfel avem șansa de ne întoarce cu adevărat, da, la firea noastră, așa este. Întrebare. Familie cu mulți copii nu pot avea un program strict și e multă creativitate sau ieșire din ritm. Dacă mai sunt și alte probleme, e mai greu. Putem cere la Dumnezeu această rânduială să nu fie el, să ne fie el motorul. Da, totuși se poate și acolo. Totuși, totuși, încercați. Măcar într-o anumită măsură, dar într-adevăr, la familie cu mulți copii, nici nu mai e nevoie de nimic. Dacă reușiți până la sfârșit să-i creșteți, vă veți mântui. Da. Cam acestea, să zicem rugăciunea. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, cum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu începe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, care ai născut pe Mântuitorul Sfântul nostru, prea Sfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperimentul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă ție, pentru că cine Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.